Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya hukumati 8-iyul kuni hujumda halok bo'lgan sobiq bosh vazir Sinzo Abening davlat dafn marosimini 27 sentyabr kuni o'tkazish to'g'risidagi qarorni ma'qulladi. Bu haqda 22 iyul kuni bo'lib o'tgan brifingda Vazirlar Mahkamasi bosh kotibi Hirokazu Matsuno ma'lum qildi. Marosim Tokiodagi imperator saroyidan unchalik uzoq bo'lmagan Budokan Jansan Atazala arenasida bo'lib o'tadi. 14 iyul kuni Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida hukumatni 8 yil va 8 oy boshqargan Abe erishgan yutuqlarni qayd etib, davlat darajasida dafn marosimini o'tkazish rejasini ma'lum qildi. Yaponiya jamiyati sobiq bosh vazirning o'ldirilishidan hayratda qoldi, biroq mamlakat rahbariyatining dafn marosimini o'tkazish qarori aholi tomonidan turli xil his-tuyg'ular bilan kutib olindi. Telekanal so'roviga ko'ra, respondentlarning 49% bunga rozi bo'lgan, 38% esa qarshi chiqqan. Xorijiy delegatsiyalar. Yaponiya hukumati davlat dafn marosimiga xorijiy delegatsiyalarni taklif qilmoqchi. Biz xorijlik mehmonlarini taklif qilamiz, lekin kim, qancha va qachon taklifnoma yuborilishi haqida batafsil ma'lumot beramiz, deydi Matsuno. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yosimasa Hayasini aytishicha, bo'lajak dafn marosimida xorijlik mehmonlar ro'yxatini shakllantirish uchun vazirlik huzurida maxsus bo'lim tashkil etilgan. Uning ta'kidlashicha, ko'plab davlatlar vakillari allaqachon marosimda ishtirok etish istagini bildirgan. U bu masala bo'yicha batafsil ma'lumotni keyinroq berishni va'da qildi. Avvalroq u Tokioga 259 ta davlat va mintaqadan 1700 ga yaqin hamdardlik xabari kelganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.